Zhotovili jsme si hračku na způsob pásu Saturnova, na němž krouživě tančí voskové menády, klec s ptákem na zeleném eponže, kameninová srnka, zajatec, jahoda spadlá do smetany, bomboniéra snů. Naše můzy nepodobají se předměstským hrdinkám ani Manhattanu. Kokosový ořech, z jeho ždutiny vyskočí pruhovaný fintil, zběhlý v mystifikacích.
Pro Štýrského byly velmi důležité jeho dětské zážitky, i když nesmíme zapomenout, že jistým způsobem si je později přibarvoval a líčil je například Vítězslavu Nezvalovi v poněkud jiné formě, než v jaké se patrně původně odehrály. Pocházel z rodiny, která byla velmi dobře materiálně situovaná, na to, že šlo o rodinu venkovskou, ale nevládly v ní příliš harmonické vztahy. I když Štýrský byl v dětství hýčkaným synem, o kterého se všichni starali a jeho spolužáci vzpomínali, jak dostával krásné hračky, které mu záviděli a podobně. Důležité bylo, že jeho matka měla z předchozího manželství dceru Marii, čili nevlastní Štýrského sestru, která byla o 15 let starší a která v 21 letech předčasně zemřela na srdeční chorobu. Toto setkání se smrtí bylo pro Štýrského nesmírně důležité, velmi silně na něj zapůsobilo a vlastně bylo podstatné i to, že šlo o spojení se vztahem svým způsobem erotickým. Takže všechny tyto dojmy se později vtělily do jeho snů a také do jeho díla.
Pravda je ta, že vlastně smrtí nevlastní sestry se Štýrský narodil. Datum Štýrského narození tudíž je v roce 1905, nikoli 1899, protože on od té doby se začal smrtí intenzivně zabývat. Zvláštně, že od nejranějších kresek po závěrečné období se smrtí zabýval tak, že ji znázorňoval v kresbách, obrazech, v básních, ve snech, fotografoval řadu barokních motivů týkajících se smrti. Zabýval se všemi jejími aspekty, jak těmi, které se týkaly přímo jeho osoby, tak těmi, se kterými se bezprostředně setkával.
Neutíkal jsem nikdy před krajností lásky, proto jsem nikdy neodpočíval v nejistotě. Před mnoha lety bděl jsem nad umírajícím člověkem, nad jeho vysíleným dechem. Přál jsem si, aby smrt ukončila jeho agonii, aby přestřihla můj pohled, jenž se sám od něho nedovedl odpoutati. Lidské oko vystřídá za den 1000 výrazů. V mém pohledu nebyl však výraz soucitu. Byl to můj otec. Také nad matkou jsem bděl. Matka byla vyhublá až na kost. Než zemřela, svezl se jí z prstu snubní prsten. Kutálel se po podlaze, spadl pod skříň. Nikdy jsem si neuvědomil tak strašně svoji lidskou osamocenost jako tehdy. Zblížil jsem se od té doby s mnoha lidmi. Nevím, zda se mi odcizili oni, nebo zda jsem se jim odcizil já sám. Chci patrně od života příliš mnoho. Prožil jsem smrt už jednou. Nemám před ní hrůzu. Smrt je jen usídání.
Štýrského vztah ke smrti je tak silný, tak motivující, že vlastně otevírá cestu do jeho díla. On, jak jsem zmínil, dělal velmi rané kresby s motivem smrti, dělal kresby hřbitovů, vůbec sám jako první obraz do své monografie umístil hřbitov z roku 1919 a na konci jeho tvorby se setkáváme se slavným obrazem Ztracený ráj, kde opět se smrtí nepřímo zabývá. Je to taková velmi těžká, silná vize opuštěné krajiny s odkazy na dětství, to znamená na houpačku a na krásný barevný míč.
Možná bychom se ještě mohli vrátit k rodičům a vlastně i k jistému rozporu mezi nimi, který, domnívám se, poznamenal i Štyrského přístup k životu. Jeho maminka pocházela z rolnické rodiny, ze statku, a byla velmi horlivou katoličkou. Konala náboženské poutě, věnovala sochu Panny Marie Lurdské do Čermenského kostela. Naopak otec, který byl učitelem na obecné škole, byl bezvěrec a takzvaný pokrokář a byl údajně velmi jaksi chtivý určitého finančního zisku, který mu kynul právě ze sňatku se Štyrského matkou. Řekla bych, že na Štyrském se tyto zážitky projevily v několika směrech. Jednak se domnívám, že měl velmi volný vztah k majetku, že i když potom zdědil peníze, tak byl velice velkorysý a prohýřil je s přáteli. Druhá věc bylo určité pnutí právě mezi tím vztahem možná i k Bohu na jedné straně, který byl velmi kritický vzhledem k těm zážitkům, co měl, a určitým volnomyšlenkářstvím.
Právě ten jeho rodinný život, ty základy se ukazují velmi podstatné pro růst jeho osobnosti, protože vnitřní konflikty mezi oběma rodiči, jak skutečné, tak mentální, podstatně poznamenaly Štyrského tvorbu a podstatně ovlivnily jeho názory na život, které se začali formovat začátkem 20. let, kdy vstoupil do Devětsilu, a vlastně odtud je možné vysvětlit řadu konfliktů, které on měl se svými generačními vrstevníky jak koncem 20. let, tak na přelomu 30. a 40. let, kdy vlastně připravoval obdobnou kritiku svých generačních vrstevníků, bývalých členů Devětsilu, jako to učinil na přelomu 20. a 30. let v takzvané polemice o generaci na dvou židlích. To znamená, že již v tom nejranějším dětství je kadlub Štyrského osobnosti v tom konfliktním, polarizujícím se napětí, a myslím si, že je to ukázka toho, že vlastně skutečný umělec sotva může vyrůst v harmonické rodině.
Naše generace dozrála. Stotožňuje lunu s elektrickou žárovkou, lásku s postelí, poezii s portmonkou. Kvality měří mírou úspěchů a života dobývá pucováním klik. Mnozí zestárli, sešli a čas změnil nepatrná a mikroskopická znaménka duševní chudoby ve veliké vředy bídy. Jiní učinili zadost své zbabělosti. Povznesli svou ubohost, aby beztrestně mohli být považováni za podřadné darmošlapy. Kdesi za větrem, v ústraní, těší se jidášským penízem. Směšnost jejich života tkví v tom, že jejich skutečná hodnota nedosahuje jejich pověsti. Generace sní o koupací vaně. Pro skutečného básníka není dnes jiného místa než na pranýři.
Bylo formální Štýrského vzdělání. On studoval nejdříve učitelský ústav, potom v roce 1924 na Akademii výtvarných umění. S kým se tam setkal a jaké tam vytvořil vztahy do budoucna?
Studium na Pražské akademii pro Štyrského nebylo jen pomocnou záležitostí. On akademii sice nedokončil, avšak poskytl mu příležitost poprvé vystavovat. Tehdy vzniknul krátkodobý spolek Preisler, uspořádal dvě výstavy začátkem 20. let, jichž se Jindřich Štyrský zúčastnil, a právě na tu druhou výstavu zaslal obraz Zátiší, dneska je takový trošku jednoduše kubizující, až možná naivizující, je to Zátiší s květinou a s karafiáty, a tento obraz vzbudil rozruch. Byl označen za nejkrásnější číslo výstavy. Kritik Václav Nebeský, jedna z největších tehdejších autorit přes moderní umění, právě tento obraz vytkla jako nejdůležitější a řekla o Štyrském, že má mimořádnou budoucnost. To znamená, že Štyrský již před vstupem do Devěcilu v roce 1923 měl své podstatné zkušenosti s výtvarným uměním. On sám ovšem nechtěl dělat jen výtvarné umění. On si myslel, že bude dělat divadlo. Toho silně přitahovalo ho celý život. Avšak musím říci, že k němu se dostal pouze několikrát a zřejmě ne tou měrou, jak on si sám myslel. To znamená, pomáhal jako scenograf v osvobozeném divadle. Ale začátkem 20. let, kdy ten Štyrskýho umělecký názor se rodí, on prochází mnoha vlivy. Na jedné straně kubismus, je tam naprosto jednoznačné návaznost na některé obrazy Pabla Picassa. Na jedné straně neoprimitivismus, tehdy mimochádně populární právě v raném devěcilu. A na třetí straně ještě doznívající expresionismus, který můžeme shledat třeba na krásné malém obrázku vizionářky nebo na monumentálních třech bláznech. Z těchto různých zdrojů vyrůstla Štyrského malířská osobnost. To znamená ne osobnost intelektuální, ne osobnost duchovní, ale ta malířská, kterou on začíná sledovat a vybírá si v roce 1923, kdy se seznamuje s celou generací, určitý jednoznačný názor, ovlivněný purismem, který potom sleduje po celá 20. léta. To znamená, že Štyrský od roku 1922 do roku 1923 prodělal výrazný intelektuální proces, který ovšem podnítili i lidské okolnosti. Tehdy se v roce 1922 seznamuje náhodou s malířkou Marií Čermínovou, která v roce 1923 získává pseudonym Toajen. Dodnes vlastně nevíme přesně, kdo ho objevil, kdo takto Marii Čermínovou pojmenoval. Žádná z těch legend o jejím jméně není jednoznačně doložitelná. A Štyrský se s Toajen seznámil na ostrově Korčula, kam jel společně s Jiřím Jelínkem, který také v roce 1923 dostal pseudonym, začal se chvíli podepisovat jako Remo. Oba pochopitelně byli mladí, krásní a seznámili se náhodou také se začínající malířkou. Kupodivu je zvláštní, že ji Štyrský neznal předtím, protože Toajen studovala na Umprum u profesora Dítěte a mnoho generačních vrstevníků se vzájemně již tehdy znalo, jak z akademie, tak z Umprumu. Ale seznámení s Štyrským je doložený až v tento moment.
Pokud jde o vztah Štyrského a Toajen, samozřejmě existují různé legendy. Vítězslav Nezval ve svých pamětech připomíná, že Toajen reagovala velmi posupně na jakékoliv narážky na to, že by mezi ní a Štyrským byl jiný vztah než kamarádský. V každém případě to byl vztah velmi pevný, dlouhodobý, nesmírně důležitý pro oba zúčastněné. A zdá se, že to byl vztah, který ani neprošel nikdy žádnou krizí, na rozdíl od všech ostatních přátelství, která Štyrský uzavřel a která se dočkala někdy docela dramatických konců. Štyrský i Toajen se mohli navzájem na sebe dokonale spolehnout, byli skvělými spolupracovníky, vystavovali vždycky společně, podporovali se navzájem a zůstali přitom každý silnou osobností. Vymýšleli společně nový směr, společně se hlásili k avantgardním směrům, ale přitom si každý zachoval svůj vlastní ráz. A je to velice zajímavé, že takto silné, výrazné postavy české avantgardy skutečně tímto velice úzkým způsobem po vlastně celý život spolupracovali.
Co pro oba znamenal v tom roce 1923 vstup do Devěcilu a ta doba, kterou v Devěcilu strávili?
To byl zásadní zlom. Štyrský vstoupil do takzvané druhé fáze Devěcilu. Víme, že Devěcil vznikl již v roce 1920 a měl za sebou krátkou primitivistickou periodu, kterou ovšem Karel Teige v létě roku 1922 silně transformoval. Dochází k prvnímu rozpadu, odpadu členů a Teige jako teoretik Devěcilu a hlavní organizační tajemník Devěcilu hledá další osobnosti. Josefa Šímu už měl jako takovou pevnou konstantu a seznamuje se prostřednictvím Vítězslava Nezvala s Štyrským a Stoajen. Díky tomu vlastně oba tito autoři se mohli zúčastnit jedné z nejvýznamnějších výstav českého moderního umění, takzvaného Bazaru moderního umění, který se konal na podzim v roce 1923 a jenž vlastně je považován za prvou manifestaci avantgardního umění v prvé republice. Byla to široce koncipovaná, obsáhlá výstava v tom nejmodernějším duchu. Do výstavy byly začleněny i reálné aspekty a předměty ze skutečného života, třeba holičská pana, kuličková ložiska, bylo zde zrcadlo a výstavu doprovázely plakáty, nápisy, takové trošku levicové, které pobuchovaly měšťácké publikum. A důležité bylo, že jak Štyrský, tak Toajen na výstavě měli celou řadu exponátů, přičemž Štyrský tehdy Taigovi posloužil jako takový jeden umělec, který spolupracoval na základní tézi jeho, a to byla téze obrazových básní, a tu společně s mnoha dalšími členy, zejména ovšem právě s iniciátorem Karlem Taigem, Štyrský rozvíjel. Obrazové básně sloužily Taigovi a krátkodobě i Štyrskému k tomu, aby mohli vytvořit kritiku závěsného obrazu. Závěsného obrazu v tom nejširším slova smyslu, protože Deviecel se později opět v druhé polovině 20. let k závěsnému obrazu vrátil. Avšak tehdy obrazové básně, které vlastně byly takovou skrumáží, koláží, nápisů, fotografií, novinových výstřižků, posloužily k tomu, že dočasně vytvořili velmi pevnou názorovou a realizační platformu pro raný Deviecel.
Můžeme se zmínit také o tom, že Štyrský publikoval obrazoborecký manifest, který se jmenoval Obraz. Byl to úvodní text v časopisu Disk. Jehož první číslo vyšlo právě během Bazaru moderního umění. A Štyrský tady skutečně zavrhl dosavadní formy výtvarného umění, šel ve stopách Taigových a vlastně velmi radikálně se vyrovnal s dosavadní malířskou tradicí. K myšlence závěsného obrazu se ve svých úvahách vrátil Štyrský dříve než Taige, protože již v roce 1924 na přednášce na Masarykově univerzitě v Brně se zmínil o tom, že vlastně ten závěsný obraz může mít svůj význam v lidském životě.
Obraz, toť poezie zraku, nemá jiného účelu, než být poezií. A to je zároveň jeho sociální užitečnosti. Obraz je poetickou vizí světa. Obraz nikdy nemůže být realistický, ač je tvořen z reality a z reálných prvků. Nikdy nemůže být iluzionistický, neboť v jeho abstraktní pavučinu vyšíváme konkrétní lyrické vize. Není oknem ani výkladní skříní. Je kouzelnou plochou, jež přeze všechny konkrétní prvky zůstává plochou.
Přesto vlastně přímo k malování obrazu se Štyrský vrátil až v roce 1925.
Tehdy díky dědictví Štyrský a Toajen mohli opustit Prahu. Štyrský již v roce 1925 byl velmi známou osobností z mladé generace. Byl všestranný, to znamená, že nejen dělal obrazové básně, ale ilustroval knihy, dělal knižní obálky, vystupoval na přednáškách. To znamená, že si vzal zcela jednoznačně za své myšlenku avantgardního umění a jako takovou ji prosazoval a svým dílem naplňoval. To přispělo k tomu, že odešel do Paříže jako centra avantgardního hnutí, jako centra moderního umění 20. a 30. let. Stoem zde strávil několik let a tyto léta pro oba dva autory byly klíčové. Nejenže navázali kontakty, ale svým dílem se vymezovali proti většině směrů, které v té době v Paříži vznikaly. To bylo mimochodně zajímavé, protože když některý umělec přišel do zahraničí, tak se většinou napojil na některý z těch směrů. Nikoli, že by se vůči němu sám vymezoval. Díky tomu se jim podařilo vytvořit jedinečný, teprve vlastně v 90. letech 20. století doceněný směr, který oba autoři nazvali artificialismus, a tento směr oni důsledně naplňovali přibližně od roku 1925 a v jejich práci dozníval až v roce 1933. To znamená, že mnoho let se tomuto směru, který byl opozicí vůči kubismu, který byl opozicí vůči surrealismu, který byl opozicí vůči abstraktnímu umění, vymezovali svou vlastní tvorbou a každý z nich, jak Štyrský, tak Toen, šli v tomto směru odlišně. Byl to zvláštní směr. Tento směr totiž neměl žádné pokračovatele, žádné žáky. Oni sami říkali, že je to jejich osobní směr. Vymezoval jsem tento směr i částečně vůči poetismu, protože pro Taiga bylo překvapením, že v Paříži vzniká umělecký směr, který vlastně je odnoší jeho teoretických reflexí, ale je vůči ním i nezávislý. Zde už se právě projevuje taková ta Štyrského individualita, že sice byl v kolektivu, ale byl vůči němu svobodný. Choval se zcela přirozeně a když se mu něco nelíbilo, tak to dokázal nahlas říct.
Manifestujeme artificialismus v malířství bez ambicí nasazovat luze kouzelné brýle, jimiž by se dívala na svět, aby se v něm našla. Artificialismus otvírá malířství novou epochu, od níž se bude datovat i stotožnění dvou tváří Janusových. Dík tomu nebudou se v něm nikdy prohánět stáda. Jsme do té míry moderní, že nejsme si jisti, jsme-li současní. Uchovali jsme si jedinou nevinnost, zrcadlo bez obrazu. Artificialismus nebude epidemií, jako jí byl Dada a tak dále. Jedině absurdní je reální. Budoucnost malířství je zajištěna tím, že mu přešla přes cestu jeptiška. Kdyby na podzim opadávaly květy, co by dělaly listy? Artificialismus je dobrodružstvím, o němž nikdo neví, jak skončí, a lze se mu jedině vyvarovat i tím, že ho ztratíte.
Artificialismus byla výtvarná manifestace lyrismu. Jeho podstata byla jak po obsahové, tak po formální stránce ztotožnění básníka a malíře. Bylo to zvláštní stotožnění, protože bylo uskutečněno zejména ze strany malířů. I když Štyrský psal příležitostně básně, zejména ve 20. letech, avšak sám je nikdy nezveřejnil, vyšli až po jeho smrti, tak právě tato podstata artificialismu jako čisté poezie, jako poezie, která čerpá své zdroje ze vzpomínek, které nejsou ovšem takovou tou pamětí každodenních událostí zapsanou v mozku, ale mnohem hlubenější podstatu, tak z těchto vzpomínek Štyrský čerpal. Ale on to sám musel nějakým způsobem toto své teoretické předsevzetí naplnit na obraze. Na rozdíl od Toen, on si našel jiný způsob jeho manifestace a ten tkvěl v tom, že Štyrský využil techniku stříkání. Byla to jedinečná technika, kterou sice sám neobjevil, navazovala na fotogramy, navazovala na Picabiu, navazovala na Manereje, ale kterou dokázal jedinečným způsobem rozvést. A to znamenalo, že třeba na Obraz, který ležel před ním, nebyl zavěšený na stojanu, položil nejrůznější předměty, které přestříkal, potom vyndal a šel do toho dalším způsobem, třeba projekcí plošných plánů nebo narážkami na rozpadající se stavby nebo na části těla. A tímto způsobem on vytvořil pro obraz zvláštní prostor, prostor, který by se dal označit jako vlastně prostor vzpomínky, kde není jednoznačně řečeno, co je vpravo, co je vlevo, co je vepředu, co je vzadu.
Artificialismus přichází s obrácenou perspektivou. Nechává je realitu v klidu, usiluje o maximum imaginativnosti. Aniž manipuluje realitou, může se jí neustále těšit. Nemá je ambicí porovnávat čepici klauna k tělesu, jež sice nemá jiného půvabu než abstraktní neomylnost, která však stačí k ukojení básníků zběhlých v mystifikacích. Zrcadlo bez obrazu. Artificialismus je ztotožněním malíře a básníka.
V oficiálním období se názvy hodně vztahovaly k určitým krajinným dojmům a vjemům. Měly sloužit tyto názvy jako roznětka emocí, roznětka představivosti. Byly spíše básnické než jakkoliv popisné. Stávaly se, jak říkal Štyrský, direktivou emocí. K takovým důležitým obrazům patří například obraz Jinovatka, který je výjimečný tím, jak je rozehrán ve velmi střídmé barevné škále, založené na bílé barvě a jejich nejbližších sousedstvích. Důležité jsou obrazy na jezeře, povodeň. Voda byla velmi výrazným elementem těchto obrazů. Představa živlu, z kterého povstává život, byla velice důležitá pro Štyrského. A dokonce Taige přirovnal otázku nebo úkol pojmenování obrazu k činnosti Adama a Evy, kteří vymýšleli jména pro nově stvořené bytosti.
Po návratu z Paříže v roce 1928 se Štyrský zapojil do mnoha nejrůznějších činností. Kromě toho, že maloval, ilustroval, podílel se na tvorbě obálek pro knihy, na typografiích, na scénografiích Osvobozeného a dalších divadel. V čem vidíte sílu té jeho všestrannosti?
Tak na jedné straně Štyrský byl tehdy všestranný. Na druhé straně měl šanci vytvořit jedny z nejunikátnějších obrazů českého moderního umění, vlastně evropského moderního umění. A ten přelom, který on na přelomu 20. a 30. let sledoval, to bylo mnoho souvisejících na sebe naskládaných vrstev, které se nejrůznějším způsobem propojovaly. Štyrský v Paříži vlastně moc nepsal, ani nedělal moc knižní obálky, věnoval se především malířské práci a sbírání materiálu pro svou novou knihu. Napsal prvou knihu, věnovali svému oblíbenému básníkovi Arturu Rimbaudovi. Byl to životopis. Vítězslav Nezval všechny Rimbaudovy básně přeložil a vyšly dvě knihy současně, jednak životopis Štyrského, jednak Nezvalovy překlady v roce 1930. A to byla jenom jedna vrstva jeho aktivity. Ta knížka je úžasná. Knížka patří k jedním z nejkrásnějších životopisných studií o básníkovi, která byla ve 20. století napsána. Také díky tomu byla mnohokrát vydána. Avšak zároveň Štyrský potřeboval z něčeho žít. On vlastně, i když měl divadlo rád, tak se stal scenografem Osvobozeného divadla zejména z důvodů komerčních. Avšak zároveň, když jsme se tímto problémem zabývali, jsme zjistili, že on působil v té nejlepší etapě, co měl Jindřich Honzl v tom roce 28-29, kdy na Osvobozeném divadle vznikaly jedny z nejkrásnějších realizací. Král Ubu, Nemocná dívka, Koktou v Orfeus, pochopitelně, klíčová díla a Štyrský společně s Jindřichem Honzlem, který režíroval tyto představení. Vlastně Honzl byl téměř jediný režisér, pro něj Štyrský své divadelní inscenace vytvářel. vstoupil neobyčejně silně do české scenografie uplatněním nejrozmanitějších avantgardních přístupů, které byly naprostým novem. Je tam vliv Honzla jednoznačný, protože Honzla se Štýrským velmi úzce spolupracoval a vlastně říkal zřejmě Štýrskému, jak by se to představoval, ale i tak ten Štýrského vklad je neopominutelný. A dále Štýrský dělal knižní obálky k Fantomasovi. Dále přes rok vedl literární kurýr Odeonu. Udělal ilustrace k Maldororovi. To je neobyčejné množství práce a navíc on byl nemocen. Jeho alkoholismus, který zdědil z rodiny na přelomu 20. a 30. let, dospěl do takové míry, že dokonce musel přestat malovat. Dochází v obrovské umělecké krizi Štýrského, kdy přestává věřit všemu, co dosud sledoval, a nachází si zcela jinou cestu. Jakoby udělal tlustou čáru, která na jedné straně znamenala rozchod se všemi jeho generačními vrstevníky prostřednictvím těch nejrůznějších polemik o generaci na dvou židlích, vycházely pod názvem Koutky generace, kdy se rozešel právě s Karlem Tajkem, a právě tomu umožnilo, jak jsem říkal, na druhé straně vytvořit dva úžasné krzevné cykly, které zahajují novou etapu jeho práce, jako by se po druhé narodil. To znamená, poprvé se narodil, když zemřela jeho nevlastní sestra, po druhé se narodil umělecky, teda v uvozovkách, když prodělal tuto těžkou krizi a vytvořil cykly Po potopě a Apokalypsa. Ty odstartovali jeho další práci malířskou, která je jedinečná, malířskou práci od roku 1931 do roku 1933. Tu my jsme měli možnost prezentovat poměrně široce na naší výstavě a myslím si, že se ukázalo, že právě tyto obrazy, které jsou jako mimo směry, jich naopak jsou všechny směry přítomné současně, představují takové jádro Štýrské osobnosti, které předtím sledovalo artificialismus a následně surrealismus. Avšak taková ta mezivrstva, kterou Štýrský prezentoval na výstavě Poezie 1932, na další nejvýznamnější výstavě, která vznikla v Prvé republice, týkající se moderního umění, byla pro jeho práci mimochádně zásadní.
Neměli bychom zapomenout také na jeho editorskou činnost, a sice na ty dvě dnes slavné edice, a to Erotická revue 1930-33 a edice 69-1931-33.
Na rozdíl od Tolé, která se erotice věnovala po celý život, to znamená, že od roku 1922 až do sklonku života ji tyto náměty přitahovaly a jistým způsobem je ve své práci zpracovávala. Štýrský si to programově vymezil, tento svůj zájem, skutečně pouze několika lety a pouze dvěma edicemi lidovější, která byla jakoby pro široké publikum, i když to bylo určené jen pro předplatitele. To byla Erotická revue a takovou speciálnější, na kterou on sám kladl hlavní důraz, a to byla edice 69. To je mnohem vzácnější edice, protože Štýrský pro ní vytvořil sám jednak třikrát ilustrace. Poprvé k Vítězslavu Nezvalovi, to jsou krásné xylografické koláže, po druhé takovými až rokokovými rozvarnými kresbami ke sbírce Františka Halase Tyrzos, a po třetí uchvatnými fotomontážemi, jedny z nejslavnějších v oblasti erotického umění 20. a 30. let, k vlastnímu svazku Emilie přichází ke mně ve snu v roce 1933.